ვაბა როგორც რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 24 დეკემბერია, შაბათი. თბილისის როიდილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას მას მარიამ ჭეორელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. ჯერ გამოახმაურებით ინფორმაციას საქართველოში 4 ოპოზიციური პარტიის მილიონობით ლარით დაფინანსების თაობაზე.
იმ ინფორმაციის თანახმად, რომელიც მთავარმა პროკურატურამ საჯარო დეპუტატ გიორგი ცაგარეიშვილის მოთხოვნის საფუძველზე გახადა, ბიძინა ივანიშვილის გუნდის წევრ პარტიებს 100,000 ლარის ოდენობის თანხა 11 კომპანიის ანგარიშიდან ჩაერიცხათ.
შევეხებით პარლამენტში საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის განხილვას. ვისაუბრებთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიშზე, რომელშიც 26 მაისის მოვლენები შეფასებულია წლის მთავარ უფლებადარღვევად.
ძალიან მასურად მოხდა ადამიანების დაკავება, არაადამიანური მოპყრობა, პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტება, რასაც მოყვა ადამიანების ჯანმრთელობის დაზიანება და რამდენიმე შემთხვევაში სამწუხაროდ სიცოცხლის მოსპობაც.
გიაბობთ სამკლავიერო ცერემონიაზე, რომელთაც პრაღაში გამოეთხოვნენ ჩეხეთის ყოფილ პრეზიდენტ ვაცლავ ჰაველს.
Neodchází myšlenka, že svoboda je univerzální princip.
ჩვენთან რჩება ჰაველის პოზიცია, რომ თავისუფლება უნივერსალური პრინციპია და თუ კიმას სადმე ვინმე სარტმევენ, ეს ჩვენს თავისუფლებასაც უქმნის საფრთხეს.
ამის შემდეგ მოისმენთ ყოველგვარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მიშინა არსე მოგვიანებით გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 23 დეკემბერს პარლამენტში გაგზავნილი წერილით დაადასტურა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ნოემბერ-დეკემბრის განმავლობაში 4,400,000 ლარით დააფინანსა 4 პოლიტიკური პარტია. ესენი არიან: რესპუბლიკური პარტია თავისუფალი დემოკრატები, ხალხის პარტია და კონსერვატიული პარტია. აღნიშნული პარტიები ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტნიორები არიან. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადრესატი, საქართველოს პარლამენტში ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის თავმჯდომარე თავისუფალი დემოკრატების წევრი გიორგი ცაგარეიშვილი გახდა. 8 დეკემბერს სწორედ მისი სახელით მთავარ პროკურორთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან გაიგზავნა სადეპუტატო თხოვნა, გარკვეულიყო მართლა ძღებულობენ თუ არა ცალკეული პოლიტიკური სუბიექტები ბიძინა ივანიშვილის, ანუ ეგრეთ წოდებულ რუსულ ფულს. სადეპუტატო კითხვა თავის მხრივ მოჰყვა ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარის გია თორთლაძის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში რუსული ფულის ფართომასშტაბიანი გავრცელებით ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის შიგნით არეულობის გამოწევას ცდილობს. იმ ინფორმაციის თანახმად კი, რომელიც მთავარმა პროკურატურამ საჯარო დეპუტატ გიორგი ცაგარეიშვილის მოთხოვნის საფუძველზე გახადა და მას მედიას თავად დეპუტატმა გააცნო, ბიძინა ივანიშვილის გუნდის წევრ პარტიებს 100,000 ლარის ოდენობის თანხა 11 კომპანიის ანგარიშიდან ჩაერიცხათ. მთლიანმა თანხამ თითოეული პარტიისთვის შესაბამისად, როგორც უკვე ითქვა, 1,100,000 ლარი შეადგინა.
მე გითხარით თქვენ როდისმე, რომ ბიძინა ივანიშვილის, მე გიორგი ცაგარეიშვილმა მე გითხარით როდისმე, რომ არ ბიძინა ივანიშვილისგან ჩვენ არ ვიღებთ, მე არ ვიღებ, ჩვენ არ ვიღებთ ფულს. მიმართეთ. მიმართეთ, ნახეთ, კარგად ნახეთ რა როგორ რანაირად ირიცხება, ამაში დასავალი არაფერი არ არის. ყველა მიცოდა ეს. ყველა მიცოდა. ამიტომ ჩვენ მტკიცების ვალდებულება არ აქვს. არ აქვს. მტკიცების ვალდებულება რომ აქ დანაშაული არ არის. აბსოლუტურად. აქ შესაბამის სტრუქტურებს.
უთხრა დეპუტატმა გიორგი ცაგარეიშვილმა ჟურნალისტებს. მისი პარტიის წევრებმა ზურაბაბაშიძემ და ვიქტორ დოლიძემ კი საგანგებოდ მოწვეულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ ფინანსური შემოწირულობის მიღების საკითხზე პარტია კანონის თანახმად თებერვალში აპირებდა განაცხადის გაკეთებას. რაც შეეხება მტკიცების ვალდებულებასა და დანაშაულის ნიშნებს, კომენტარისთვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს ლელა ტალიურს მიუმართეთ.
თუ ეს კომპანიები ცალსახად არიან საქართველოში დაფუძნებულები, საქართველოში რეგისტრირებული კომპანიები, რა თქმა უნდა, მათ კანონი არ უკრძალავთ გადარიცხონ და ჭერი ამ შემთხვევაში იურიდიული პირებისთვის 100,000 ლარია. აქ დაღვა არ არის, მაგრამ თუ ამ შემთხვევაში უცხოეთში დაფუძნებული იურიდიული პირი რიცხავს ამ შემთხვევაში, ეს პრობლემა რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ კანონმდებლობა სხვა ქვეყნის ფიზიკურ და იურიდიული პირებისგან კრძალავს შემოწირულობების განხორციელებას.
ამბობს ლელა ტალიური. დეპუტატი გია თორთლაძე კი დარწმუნებულია, რომ პროკურატურის ინფორმაცია ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში რუსეთის ჩარევას ადასტურებს და ამაზე რეაგირება აუცილებლად უნდა მოხდეს. მისი თქმით, ბიძინა ივანიშვილი რუსი ოლიგარქია, რუსეთის მოქალაქეა და ქართული პარტიების დაფინანსების უფლება არ აქვს. გია თორთლაძის თანახმად, პროკურატურის მიერ 4 პარტიის დაფინანსებლად დასახელებული 11 კომპანია ბიძინა ივანიშვილის სახელთან ასოცირდება.
ეს კომპანიები სულ ეკუთვნის, უდიდესი ნაწილი ეკუთვნის ბიძინა ივანიშვილს. 11 კომპანიიდან 9 კომპანია არის გათავისებული მის ქართულ ჯგუფის მისამართზე, ჭაჭავაძის 29 ა. ეხება კალა კაპიტალს და კოლხეთს, ეს არის კალაძის ორივე საკუთრება, თუმცა ამ აქ არ არის ეს ინფორმაცია, მაგრამ ჩემი ინფორმაციით ამ კალა კაპიტალმა ნოემბრის თვეში ბიძინა ივანიშვილისგან მიიღო 2 მილიონი დოლარი გადარიცხვა. აქედან გამომდინარე, მიხვდებით ახლა რომ ეს ფული იყო განკუთვნილი სწორედ ამ პარტიებისთვის.
გია თორთლაძე ამასთანავე უკანონოდ არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ თავის დროზე ეგრეთ წოდებული რუსული ფულით ბიძინა ივანიშვილი სახელმწიფო მოხელეებსა და სხვადასხვა პროექტებსაც აფინანსებდა. შესაბამისად, იგი არაპირებს შეუერთდეს დეპუტატ გიორგი ცაგარეიშვილის მეორე სადეპუტატო მიმართვას პროკურატურისადმი ნაციონალური მოძრაობის დაფინანსების შესახებ ინფორმაციის მიღების მოთხოვნით. ცაგარეიშვილის მტკიცებით, ნაციონალური მოძრაობის დაფინანსებლებს შორის 2010 წელს ისეთი კომპანიებიც იყვნენ, რომელთა დამფუძნებლებიც რუსეთში არიან დარეგისტრირებულნი. პროკურატურის პასუხამდე საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერმა პეტრე ცისკაიშვილმა სააგენტო პირველს განუცხადა, რომ ციტატა: ნაციონალური მოძრაობა იმ პირობით არავის დაუფინანსებია, რომ ეს ძალა არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში რუსეთის ინტერესების გამტარებელი იქნებოდა. განსხვავებით იმ პოლიტიკური ძალებისაგან, რომელთაც დაფინანსება ბიძინა ივანიშვილისაგან მიიღეს. ციტატის დასასრული. ბიძინა ივანიშვილის პარტნიორები კი კერძოდ ზვია ძიძიგური პროკურატურის განმარტებებში განსაკუთრებულს ვერაფერს ხედავს და აცხადებს, რომ ბიძინა ივანიშვილს საკუთარი კოალიციის დაფინანსების უფლება აქვს, კოალიცია კი თავის მხრივ კანონიერ ფინანსებზე უარს არ იტყვის. ბიძინა ივანიშვილისაგან ფინანსური დახმარების მიღების ფაქტი 22 დეკემბერს რესპუბლიკურმა პარტიამაც დაადასტურა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ას 11 ხმით 3-ის წინააღმდეგ საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომაზე დაამტკიცეს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია, რომელიც ჩაენაცვლება 2005 წელს მიღებულ წინამორბედ დოკუმენტს. ახალ კონცეფციაში, რომელიც დეპუტატებს წარუდგინა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ბათუ ქუთელიამ, ძირითადი აქცენტი კეთდება რუსეთის ფედერაციისგან მომდინარე საფრთხეებზე. მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
თავიდანვე ვთქვათ, რომ ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია მრავალმხრივი დოკუმენტია და ის ასახავს როგორც ქვეყნის წინაშე არსებულ საფრთხეებსა და რისკებს, ასევე ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს და აკონკრეტებს ეროვნული ინტერესებსა და ძირითად ღირებულებებს. აღნიშნული დოკუმენტით საქართველო კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ უცვლელია მისი ღირებულებები: თავისუფლება, დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, კეთილდღეობა, მშვიდობა და სწორედ დემოკრატიის მშენებლობის გზით აპირებს ქვეყანა, რომ უზრუნველყოს ამ ფასეულობების დაცვა და შენარჩუნება. როგორც ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ბათუ ქუთელი აღნიშნავს, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ხელახლა გამოქვეყნება გამოიწვია ახალმა რეალობამ უსაფრთხოების კუთხით, რომელიც წარმოიშვა 2008 წლის რუსეთის სამხედრო აგრესიისა და საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის შემდეგ. ასეთი კონტექსტის გათვალისწინებით, ბევრი ფიქრობს, რომ ეროვნული უსაფრთხოების ახალმა კონცეფციამ რამდენიმე წლით დაიგვიანა. დამგვარი მოსაზრება 23 დეკემბრის საპარლამენტო ხდომაზეც გამოითქვა რამდენიმე დეპუტატის მიერ. რაც შეეხება უშუალოდ რუსეთისგან მომდინარე გამოწვევებსა და საფრთხეებს, კონცეფციაში ნათქვამია, რომ რუსეთის აგრესიის მიზანი იყო არამხოლოდ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია ან მარიონეტული რეჟიმების საერთაშორისო აღიარება, არამედ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლა და დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების ძალადობრივი გზით ჩანაცვლება. ბათუ ქუთელიას თქმით, დოკუმენტში ასახული ამ ელემენტების საფუძველზე განისაზღვრა პოლიტიკური პრიორიტეტები, რომელთა საშუალებითაც უნდა მოხდეს ამ საფრთხეებისა და გამოწვევების განეიტრალება. საქართველოს მთავარ საფრთხეებსა და გამოწვევებს შორის დასახელებულია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ახალი სამხედრო აგრესიის რისკი.
აქ აღნიშნულია ოკუპაცია, როგორც ასეთი საფრთხე, მაგრამ ასევე დაშლილი არის შედგენილებად დაწყებული ეთნიკური წმენდით და დამთავრებული იმ სამხედრო აღმშენებლობით, რომელსაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ახდენს რუსეთის ფედერაცია.
იმ პრინციპიდან გამომდინარე, რომ ყველა ქვეყნის უსაფრთხოების ერთ-ერთ მთავარ საფუძველს წარმოადგენს კეთილმეზობლური ურთიერთობის დამყარება უშუალო მეზობლებთან, ბათუ ქუთელი აღნიშნავს, რომ დოკუმენტი ასეთი ურთიერთობების მიღების მიზანს რუსეთთან მიმართებითაც გამოკვეთს, მაგრამ ეს ვერ მოხდება უპირობოდ.
ამ კონტექსტში დოკუმენტში აღნიშნულია ისიც, რომ რუსეთის ფედერაციასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობების დამყარება ასევე ჩვენთვის პრიორიტეტულია, თუმცა ამისი მთავარი წინაპირობა არის რუსეთის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის პატივის ცემა.
რუსეთთან ამ ეტაპზე სხვა სახის დიალოგი რომ წარმოუდგენელია, ეს სხვა გამომსვლელებმაც აღნიშნეს. მაგალითად, უმრავლესობის წარმომადგენელი აკაკი მინაშვილი აჩქვეს აყენებს რუსეთის ბაზარზე დაბრუნების პერსპექტივებსაც. მართალია ის ამბობს, რომ სახელმწიფო ამხრივ ბიზნესის საქმეებში არ უნდა ერეოდეს, მაგრამ მინაშვილის მიერ დასახელებული მაგალითი ბიზნესმენებს აშკარად დაფიქრებისკენ მოუწოდებს.
მაგალითად, რუსეთი ესაუბრება მოლდოვის ღვინის ექსპორტზე და იმპორტზე. თითქოს ბაზარი გაიხსნა, მაგრამ იმდენად რთულია ეს პროცესი, იმდენად მონოპოლიზებას ახდენს რუსეთი ამ პროცესის, თავად მოლდოველებიც ხვდებიან, რომ ეს არ ღირდა, ამ ნაბიჯის გადადგმა არ ღირდა. ჩვენ თავარია რომ იყოთ დასავლეთზე ორიენტირებული, ჩვენ თავარია გვქონდეს ბაზარი დასავლეთში, განვითარებული ბაზარი, რის შედეგად ხარისხით სმაღლდება რაოდენობაც, კვალიფიკაციაც და ასე შემდეგ.
რუსეთზე ბევრი ილაპარაკა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელმა გურამ ჩახვაძემაც. მან ხელისუფლებას რუსული კაპიტალისტვის კარის ჩაკეტვა ურჩია და იქვე მეხუთე კოლონის ხსენებისას ბიძინა ივანიშვილიც ახსენა.
რუსეთი ყოველთვის ეცდება, თუ სამხედრო ძალით ვერა, მეხუთე კოლონით შეეცადოს თავისი მიზნების მიღწევას. ორჯონიკიძეების თემა სამწუხარო დახურული არ არის. ქალბატონი ბურჯანაძის, ბატონი ნოღაიდელის და სხვათა გვარებს კიდევ ერთი გვარი ივანიშვილი მიემატა. შეიძლება განაცხადო, რომ ომი საქართველოს დაიწყო, რომ პუტინი რუსი ხალხის არჩევანია და კონდეს სიმპათია ამ ჯალათის მიმართ. ეს გემოვნების და მორალის საკითხია, მაგრამ უფლება არ გაქვს ყველაფერი ეს შენი ქვეყნის ინტერესების ხარჯზე გააკეთო, მით უმეტეს როცა ქვეყნის მართვაზე პრეტენზიას აცხადებ.
დაუბრუნდეთ ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ტექსტ. საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ასპექტად დოკუმენტის ტექსტში სახელდება მონაწილეობა საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ წარმოებულ ანტიტერორისტულ კოალიციურ ოპერაციებში. საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის მიმართულებებით უცვლელ პრიორიტეტებად რჩება ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ომხრივი ურთიერთობების ფორმატში კი განსაკუთრებით ხაზგასმულია სტრატეგიული პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან და უფრო გაღრმავებულ ურთიერთობებზეა ლაპარაკი ევროკავშირთან, როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივ ფორმატში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
26 მაისი აქციის დაშლის დროს და მასთან კავშირში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების ანალიზი. 23 დეკემბერს ამ სახელწოდების ანგარიშის პრეზენტაციით დახურა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ადამიანის უფლებათა კვირეული. ქართულ-ინგლისური დეტალური ანგარიში 200 გვერდზე მეც მოიცავს და მასში ფაქტების ანალიზის გარდა შესულია 26 მაისის აქციის დარბევის სამსახველი ფოტოები, ისე როგორც საიას და ძალოვანის სტრუქტურების ოფიციალური მიმოწერა. ახალგაზრდა იურისტები აცხადებენ, რომ მხოლოდ 16 სამართალდამცველის დაშა არ არის ადამიანის უფლებების დარღვევის იმ ფაქტების პროპორციული, რაც 26 მაისს თბილისში თავისუფლების მოედანზე მოხდა. ეკა ქემანიშვილს მოუსმინეთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ აქციის დარბევის დღე, 26 მაისი, 2011 წლის ადამიანის უფლებათა დარღვევების ყველაზე შთამბეჭდავი მაგალითია. საიამ ფაქტების გამოძიება და მათი სამართლებრივი ანალიზი 26 მაისამდე განვითარებული მოვლენების შესწავლით დაიწყო და აქციის დარბევის შემდეგ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არსებული პირობების შეფასებით დაასრულა.
ძალიან მასურად მოხდა ადამიანების დაკავება, არა ადამიანური მოპყრობა, პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტება, რასაც მოყვა ადამიანების ჯანმრთელობის დაზიანება და რამდენიმე შემთხვევაში სამწუხარო ციცოცხლის მოსპობაც.
აცხადებს საიას თავმჯდომარე თამარ ჩუკოშვილი. მისი თქმით, აქციებთან დაკავშირებული 96 დაკავებული პირის საქმიდან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ 18 ადამიანის საქმე შეისწავლა. ყველა საქმეში ბრალდებები ერთმანეთის მსგავსია.
მაგალითად ის, რომ გამთენიისას ადამიანები უმისამართოდ იგინებოდნენ თავის სახლის მიმდებარე ტერიტორიას და არც მოწმე იყო, არავინ არ იყო, რომ ეს დაედასტურებინა და მხოლოდ პოლიციელების ჩვენების საფუძველზე მხდებოდა მათი დაკავება.
ანგარიში მოხდა ძალის გადამეტების ყველა ფაქტი, მათ შორის 5 ადამიანის სიკვდილის და ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული ზეწოლის ფაქტები.
არ იყო გასასვლელები დატოვებული, მაგალითად არ იყო წინასწარი შეტყობინება, საიდან შეეძლოთ დაეტოვებინათ ადამიანებს ტერიტორია, რომ მძიმე შედეგი არ დამდგარიყო. ასევე ყველა სპეციალური საშუალება იყო ერთდროულად გამოყენებული, რამაც ასევე ძალიან მძიმე შედეგები გამოიწვია.
სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ საიას კიდევ ერთი პრეტენზია აქვს. რომელიც რეზინის ტყუების გამოყენებას უკავშირდება. ბახუშტი მენაპტეს მოუსმინოთ.
რეზინის ტყუები იყო გამოყენებული განურჩევლად და ხშირ შემთხვევაში ის არაკმაყოფილებდა უკიდურესი აუცილებლობის და მინიმალური დისტანციის პირობებს და ასევე ხდებოდა მისი გამოყენება დამიზნებით სიცოცხლის და ჯანმრთელობისთვის საშიშ ადგილებში, როგორც აი თავის არე მაგალითად.
მიუხედავად იმისა, რომ 26 მაისის მოვლენების შემდგომ 16 პოლიციელს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სხვა უფლებადამცველი ორგანიზაციების მსგავსად მიიჩნევს, რომ ეს საკმარის რეაგირებად ვერ ჩაითვლება. მათ არ აქვთ ინფორმაცია კონკრეტულად ვინ და რა დარღვევებისათვის დაისაჯა. და გარდა ამისა, ამბობს თამარ ჩუგოშვილი, პასუხისგებაში უნდა მიეცნენ არამხოლოდ შემსრულებლები, არამედ ყველა ის პირი, ვინც აქციის დაშლა დაგეგმა. ახლა საიას რამდენიმე საქმე სტრასბურგის სასამართლოში მიაქვს. მიზეზი კი ისაა, რომ საქართველოში ყველა ადგილობრივი რესურსი ამოწურულია, განმარტავს იურისტი გიორგი გოცირიძე.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ეტაპზე არ აწარმოებს არავითარ ეფექტურ წინასწარ გამოძიებას 26 მაისს ძალის გადამეტების ფაქტებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება სტრასბურგში გასაგზავნო სარჩელებს, მე მაგალითად ერთი საქმე გქონს, როდესაც ადამიანმა უბრალოდ მხედველობა დაკარგა.
მათ შორისაა 26 მაისის აქციების ორგანიზატორი სახალხო კრების წევრების საქმეებიც. სახალხო კრების წარმომადგენელი ნონა გაფრინდაშვილი, რომელიც ანგარიშის პრეზენტაციას ესწრებოდა, ამბობს, რომ აქციების დროს დაკავებულ ადამიანებს რამდენიმე წლის ციხეში ცრუმოწმეების ჩვენებებზე დაყრნობით უშვებენ.
ცრუ მოწმეები მოყავთ და ამ ცრუ მოწმეების დახმარებით სისხლის სამართალზე გაყავთეს ხალხი. 4 წელი, 6 წელი, რა რისთვის? რა კონსტიტუციური უფლება გამოიყენეს უბრალოდ მონაწილეობდნენ აქციებში, ხო?
შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტიდან შალვა კვინიხიძემ შენიშნა, რომ მსგავსი ანგარიშები მათ ეხმარება გააუმჯობესონ ადამიანის უფლებების სფეროში არსებული ვითარება. თუმცა მან ისიც აღნიშნა, რომ ანგარიში ძალოვანი სტრუქტურების მხოლოდ კრიტიკა მოხდა და არც ერთი სიტყვა არ იყო ნახსენები მათ მიერ თუნდაც ერთ სწორად გადადგმულ ნაბიჯზე.
რაც თეორიაში წერია, პრაქტიკაში ხოლმე სხვა სახეცვლილებას ღებულობს. კარგია, როცა სხვა ქვეყნების შეთხოვებებზე სწავლობ ჭკუას, მაგრამ ხანდახან არის შემთხვევები, როცა საკუთარ შეთხოვებებზე საკუთარ გამოცდილების დაგროვება აკიცებს ხოლმე. ხშირად უწევს ხოლმე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მოვალე არის, რომ ზოგიერთ ლეგიტიმურ შემთხვევებში გამოიყენოს ძალა, მაგრამ ეს ძალა უნდა იყოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, იგივე შენ საკუთარი კანონმდებლობის კუთხით, ამ კუთხით ნამდვილად ბევრი რამ კეთდება.
ანგარიშის ბოლოთქმაში საია კიდევ ერთხელ მიმართავს პროკურატურას და აქციის მონაწილეების მიმართ ჩადენილ ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე სათანადო და ეფექტურ გამოძიებას მოითხოვს. პროკურატურა კი თავის მხრივ აცხადებს, რომ საქმე კონკრეტულ უფლებათა დარღვევაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში აღიძრება, თუ მას დაზარალებულის მხარე ან მისი ინტერესების დამცველი ოფიციალური განცხადებით მიმართავს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგეთა, თავში გაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მივაშურებთ პრაღას. პარასკევს გამართა ვაცლავ ჰაველის დაკრძალვის სახელმწიფო ცერემონია. მას სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად დაესწრო საქართველოს პრეზიდენტიც. ჰაველმა დისიდენტმა, დრამატურგმა, პოლიტიკოსმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა კომუნისტური რეჟიმის დამხობაში 20 წლის წინ. დაკრძალვის ცერემონიაზე სალომე ასათიანი მოგვითხრობს.
ჩეხეთის რესპუბლიკაში ამ ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი სახელმწიფო მოღვაწის ვაცლავ ჰაველის დაკრძალვის ცერემონია გაიმართა. ჰაველი 1989 წლის ხავერდოვანი რევოლუციის გმირი იყო, რევოლუციის რომელმაც მაშინდელ ჩეხოსლოვაკიაში კომუნისტური რეჟიმი დაამხო. პრაღის ციხესიმაგრეში წმინდა ვიტუსის ტაძარში ჩეხეთის ოფიციალურ პირებს მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ლიდერები შეუერთდნენ. ვაცლავ ასლავ ჰაველი 18 დეკემბერს 75 წლის ასაკში ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა. მასთან გამოთხოვების ოფიციალური ცერემონია პარასკევს 23 დეკემბერს პრაღის დროით დღის 12 საათზე დაიწყო წუთიერი დუმილის დაცვით, რომელსაც ეკლესიის ზარების რეკვა და სირენების ხმა მოჰყვა. საეკლესიო წირვა ჩაატარეს პრაღის არქიეპისკოპოსმა დომინიკ დუკამ და ეპისკოპოსმა ვაცლავ მალიმ. წარმოთქმულ გამოსათხოვარ სიტყვაში დუკამ გაიხსენა ჰაველთან ერთად კომუნისტურ ციხეში გატარებული წლები, როგორ თამაშობდნენ ერთად ჭადრაკს. შენი მადლობელი ვარ ციხეში გატარებული დღეებისთვის და ჩემი ახლანდელი თავისუფლებისთვისო, თქვა არქიეპისკოპოსმა. ჩვენგან წავიდა პრეზიდენტი, პოლიტიკოსი, ინტელექტუალი, ხელოვანი, ადამიანი, რომელსაც მადლიერებით, მოწიწებით და პატივისცემით გავიხსენებთ, თქვა ჩეხეთის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ვაცლავ კლაუსმა თავის სიტყვაში. კლაუსმა იმ იდეურ მემკვიდრეობაზეც ისაუბრა, რომელიც ჰაველმა მომავალ თაობებს დაუტოვა.
ჩვენთან რჩება ჰაველის პოზიცია, რომ თავისუფლება უნივერსალური პრინციპია და თუ კი მას სადმე ვინმეს ართმევენ, ეს ჩვენს თავისუფლებასაც უქმნის საფრთხეს. ჩვენთან რჩება შეხედულება, რომ სიტყვას უდიდესი ძალა აქვს. მას შეუძლია მოკლას და განკურნოს, ადკინოს და დაეხმაროს და შეუძლია სამყარო შეცვალოს.
ტაძარში შეკრებილი ხალხის წინაშე ჩეხურ ენაზე გამოვიდა სიტყვით მადლენ ოლბრაიტი, შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი, რომელიც ჩეხური წარმომავლობის არის.
სვიერომი ვნიმალ яко лицкий орган.
ის სინდი სახიქვამდა ადამიანის ორგანოთ, რომელსაც მუდმივი მოვლა და გაძლიერება სჭირდება. თავისუფლებას აფასებდა არა როგორც მიზანს, არამედ საშუალებას, რომელმაც საბოლოოდ სიმართლის გამარჯვება უნდა მოიტანოს. ვაცლავ ჰაველი ნამდვილი ჩეხი იყო, თუმცა მისი მახვილი გონება, სიკეთე, სიბრძნე და ასრონების სიღრმე ყველასთვის გასაგები და ახლობელი იყო.
Яго мишленек промлувала к шефшем.
ცერემონიას უცხოეთიდან 40-მდე დელეგაცია დაესწრო, რომელშიც 15 ქვეყნის პრეზიდენტები შედიოდნენ, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც იყო. ცერემონიას ასევე დაესწრნენ საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი და რამდენიმე ცნობილი პოლონელი პოლიტიკოსი, მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტი და დისიდენტი ლეხ ვალესა. შეერთებულ შტატებს უწინარესად წარმოადგენდა სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და მისი ქმარი, ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი. ჰაველის პრეზიდენტობის პერიოდის ხანგრძლივი მონაკვეთი დაემთხვა თეთრ სახლში ბილ კლინტონის ყოფნას. ორ პოლიტიკოსს ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. ჩეხეთში ვიზიტისას კლინტონმა ჰაველისთვის ერთხელ საქსოფონზეც დაუკრა. რამდენიმე ევროპულმა ქვეყანამ, მათ შორის აზერბაიჯანმა, ბოსნიამ, სერბიამ და ბელორუსიამ დელეგაციები არ გამოგზავნა. ბელორუსიის ავტორიტარი პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო ხშირად ხდებოდა ჰაველის კრიტიკის ობიექტი. რუსეთი, რომელიც მთელი მსოფლიოდან გავრცელებული სამძიმრის წერილების ფონზე სიჩუმეს ინარჩუნებდა, ომბუდსმენმა ვლადიმირ ლუკინმა წარმოადგინა, რომელიც ცერემონიას საკუთარი ინიციატივით დაესწრო. სამგლოვიარო ცერემონიას ჩეხეთის კულტურის სფეროს წარმომადგენლებიც დაესწრნენ, მათ შორის ვეტერანი პოპ მომღერალი კარელ გოტი. ტაძრის გარეთ ეზოში უამრავი ხალხი იყო შეკრებილი. ცერემონიის დასრულების შემდეგ ჰაველის ცხედარი პრაღის ერთ-ერთ კრემატორიუმში გადაასვენეს. მის ფერფლს შობის დღესასწაულის შემდეგ ოჯახის აკლდამაში მოათავსებენ. ჰაველი, აბსურდისტი, დრამატურგი, დისიდენტი და პოლიტპატიმარი, ჩეხოსლოვაკიის უკანასკნელი და ჩეხეთის რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი იყო. ინტელექტუალური სიღრმის და პოლიტიკური მიზანსწრაფულობის პარალელურად ჰაველი იუმორის გრძნობით და უბრალოებით გამოირჩეოდა. პრაღის სასახლის თავზე მან დიდი წითელი გული აღმართა. პირველ წლებში კი სასახლის კორიდორებში მოტოროლერით გადაადგილდებოდა. ის როკ მუსიკის და ავანგარდული თეატრის დიდი მოყვარული იყო. ამდენად ალბათ უპრიანია, რომ მასთან გამოთხოვების ცერემონია პარასკევს პრაღის ლუცერნის კომპლექსში როკ მუსიკის, თეატრალური წარმოდგენების და კინოჩვენებების საღამოთი დასრულდა.
Саломе Асатянმა გვიანბო, როგორ გამოეთხოვნენ პრაღაში ვაცლავ ჰაველს, ყოფილ პრეზიდენტს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
დილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები.
ყველა ძალიან გიხაროდა მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსავსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურ
კანულ კვირის მანძილზე თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მერი ლომიძე, წიგნის გამყიდველი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია თხოვალ კვირას რადიო თავისუფლების სახამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას ვაგრძელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. განაგცობთ დილის გადაცემას და განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. ამჯერად ავტორი ისაუბრებს საერთოზე, მოკრი მანჯულე გურულებსა და თრიაქის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ბიზნესმენებზე.
ქალაქში ჩამევიდა დიდი ცირკი. იანკები შოვს რომ უძახიან. ჯირითობდნენ სალდათები, გერმანელები, ფრანცუზები. ბოლოს კი გამოაცხადენ კაზაკებიო. ერთი კი გევიფიქრე რუსეთიდან თუ ჩამევიდნენ მეთქი. გამევიდა რამდენიმე ყაზახი. დაარტყენ წრე და უცფად დაიწყეს ქართული სიმღერა. გევილურსე, ყურებს არ დაუჯერე. სიხარულისგან ის თეცა მოხდი რომე, ჩემს აფხანაკებს შეეშინდათ რაიტაკა ამაბდალსო. აგენი ჩემებურები არიან მეთქი. დიახეს უცნობი გურული კაცის მოგონება ბაფალო ბილის შოუს უკავშირდება. ქართულმა მხედრებმა წარმოუდგენელი ლილეთებით, უნაგირზე ხელფეხ შემდგარი ჭენებით რომ გააოცეს ამერიკელები. ხსენებული სიმღერა კი შესაძლოა ჰასან ბეგურაც ყოფილიყო. ჯირიძე არანაკლებ რთული, სხარტი მელოდიური ხვეულებით სავსე კრიმანჭულად. ჩვენებული მხედრებით წლები დაიხეტებოდნენ ველურ დასავლეთში და ალბათ ყაბალახ წაკრულნი კრიმანჭულობდნენ. შინაარს მოკლებული შეძახილებით. რიმტირი ორუდილა ოვდელია რანინა. გურულად სამღერის. ჯაზურ ენაზე კი სკეცრუმ ეძახიან. ამბობენ, რომ სკეცზე ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისში რეგტაიმ ვოკალისტები მეტყველებდნენ. მამებსაც ასახელებენ. კრეოლ ტონი ჯექსონსა და ვინმე ჯინი გრინს. თუმცა ოფიციალურ საჯაზო რეესტრში მამობის დადგენის მოწმობა ლუი არმსტრონგზეა გაცემული. დედად კი თრიაქია მოხსენიებული. ბალღი 1926 წელს დაბადებულა ახალი ორლეანის ერთ ხმისჩამწერ სტუდიაში, როცა საჩმო თავის ცხელ ხუთეულთან ერთად მუშაობდა. ჩიკაგოელი კლარნეტისტის მეზ მეზროუს თქმით, თრიაქით გონება არეულ ლუის ერთ-ერთი სიმღერის ჩაწერისას ტექსტი დავიწყებია, მაგრამ არ დაბნეულა და ჩვენი გურულების არ იყოს ოვდელია რანინას მსგავსი შინაარს მოკლებული ფრაზები მიუწყია. ვოკალით საყვირის იმიტირება საჩმო საბა როგორ გაუჭირდებოდა და სკეცზე მშობიარობასაც სულ შუბიდუბით ჩაულია. ამაში რომ დავწმუნდეთ, თავად ახალშობილს მოუსმინოთ, რომელსაც ჰიბი ჯიბის ჰქვია და ჯაზის ისტორიაში სტუდიაში ჩაწერილ პირველ სკეტად ითვლება. მოკლედ საჩმოს ეს სიმღერა, უფრო სწორად აზრს მოკლებული სიტყვებით ვოკალური თამაშობა რევოლუციური მნიშვნელობის გამოდგა. ჯაზ ვოკალისტებმაც ეგრევე აითვისეს სკეტი. და იმ ხნიდან მოყოლებული დღემდე ამ უჩვეულო ენაზე მეტყოლებენ ხოლმე. მათი ნუსხა დიდი, ამიტომ თქვენის ნებართვით პირადი სიმპათიებით ვიხმზვანელებ და რამდენიმე მათგანს გავიხსენებ. იყო ასეთი კაცი ნორმან გრანცი, მეტად ჭკვიანი და გაქეკილი პროდიუსერი. მენეჯერული ალღო თუ ჯაზური გემოვნება შესაშური ჰქონდა. მისი ცნობილი სტუდიის ვერვ რეკორდსის წყალობით კი ჯაზმენთა მთელმა თაობებმა გაითქვა სახელი. დიზი გილესპიმ, ჩარლი პარკერმა, ლესტერ იანგმა, როი ელდრიჯმა და მრავალმა სხვამ. ერთხელაც ელა ფიცჯერალდს დგა. ჯერ გერშვინის კომპოზიციები ჩააწერინა, მერე ოსკარ პიტერსონთან და კაუნტ ბეისისთან ერთად ამუშავა. აი დიუკ ელინგტონის დაყოლიება კი რის ვაივაგლახით მოახერხა. ჰოდა ერთხელ სთხოვა ელასთვის რამდენიმე არანჟირება მოამზადეო, ბავშვობიდანვე განებივრებული ხასიათების კაცი იყო. ახირებებით სავსე და სხვის ჭკუაზე სიერული მანც და მაინც არ უყვარდა. ადგა და ფეხებზე დაიკიდა პროდიუსერის დავალება. ვაშინგტონელის უპასუხისმგებლობით ნორმან გრანცი ისე განრისხდა, ელა მიფიქრა რამე უბედურება არ დატრიალდესო და ერთგვარი მანდილი ჩააგდო მათ შორის. უპროსწორად კი იმპროვიზაციული სკეტი. თუ როგორ გამოვიდა ახლა მოვისმენთ. სკეტზე საუბრობთ კიდევ რამდენიმე ვოკალისტი, რომ არ ვახსენოთ არ გამოვა. ბილი ჰოლიდეი გინდა, დაინა ვაშინგტონი თუ სარავონი. კეპ კელოვეისაც ნუ დავივიწყებთ, ჰარლემული კოტონ კლუბის უსტაბაშს, თავისი ზაზუებით თუ მინი და მუჩებით. მაგრამ მოდი მათზე სხვა დროს ვისაუბროთ. დღეს კი ერთ შესანიშნავ მუსიკოს გავიხსენებ. იგი პირველად ოსკარ პიტერსონის ტრიოს 1964 წლის ალბომში აღმოვაჩინე, რომელსაც ასევე ერქვა ოსკარ პიტერსონის ტრიო პლუს 1. ხოდა ეს პლუს 1 კლარკ ტერი გახლდათ. როგორც ამბობენ, კაცი ლეგენდა, შესანიშნავი მესაყვირე და არანაკლები მოკრი მანჯული.
ეს გახლდათ ყოლკურული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომლის ავტორიცაა ვახო ხვიჩია. ეს პროგრამა დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ფასონ სმენელებო, ახლა მე ათე სტუდიაში გეპატიშებით და ჯერ მოგიქთრობთ კამპანიაზე სახელწოდებით ბოდიში, რომლის მიზნადაც სახლდება ქართველებსა და აფხაზებს შორის ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა და რომლის ფარგლებშიც შეიქმნა დოკუმენტური ფილმი.
აზოსთან სხვადასხვაობა რა თქმა უნდა ყველა ერთიანი არ არის ბოდიშთან მიმართებაში, მაგრამ ფილმის მთავარი მიზანი იყო, რომ შემდგარიყო დისკუსია. დაწყებული იყო მსჯელობა ამ თემაზე და ეს დისკუსია დაიწყო.
ასთა სხვადასხვაობას იწვევს როგორც ცნობილია კომუნისტური წარსულიც, ჩვენ წარმოგიდგენთ ამერიკელი ჟურნალისტის დევიდ სადერის წიგნს, რომელიც ეხება კომუნისტური ეპოქის დანაშაულების გახსენების უხერხულობას რუსეთში.
აზრი, რომ ტრაგიკული ისტორია შეიძლება გაანალიზდეს და ეროვნული შეგნების ნაწილად იქცეს, რუსეთში არ არის გაზიარებული, წერს სატერი.
რუსეთისგან განსხვავებით, კომუნისტური რეჟიმი ჯერ კიდევ რეალობაა, მაგალითად ჩრდილოეთ კორეაში. როგორ დაასტირიან დიქტატორებს? ეს იქნება ჩვენი ერთ-ერთი სიუჟეტის თემა მას შემდეგ, რაც ალბათ მსმენელთაგანაც ბევრმა იხილა ჩრდილოეთ კორეის გარდაცვლილი ლიდერის დადირების მართლაც დამთრგუნველი სცენები. ბოლოს სასიამოვნო თემაზე, წარმოგიდგენთ ქართული ღვინის გზამკვლევს, პირველ ასეთ გზამკვლევს საქართველოში.
საქართველოს ღვინის რეგიონები, კონკრეტულად აი სხვადასხვა კატეგორიის ღვინის დახასიათებები, თანამედროვე ქართული ღვინის ბაზრის მდგომარეობა, ექსპორტი, ბავშვი ჩიდა ბაზარი და ასე შემდეგ.
გადაცემას მარია მკიაურელი უძღვება. ადამიანის უფლებების ცენტრი ქართველებსა და აფხაზებს შორის ნდობის აღდგენის ერთ-ერთ კმედით საშუალებად მიიჩნევს კამპანია ბოდიშის აქტიურად წარმოებას. კამპანია დაიწყო 2007 წლის მარტში და მიზნად ისახავს მხარეებს შორის ურთიერთპატივისცემის და ნდობის ჩამოყალიბებას. კამპანიის ფარგლებში ამ ცოტა ხნის წინ შეიქმნა დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც ახლა ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
დაარღვიეს სიჩუმე, ასე ჰქვია დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც რეჟისორმა გიორგი ჯანელიძემ გადაიღო. ფილმი ერთგვარი შეჯამება ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ბოდიშის კამპანიის 4 წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობისა. ფილმში 40 წუთის განმავლობაში აფხაზეთის ომთან პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებული პოლიტიკოსები, მეცნიერები, სამხედრო პირები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ექსპერტები ერთის მხრივ ომის გამომწვევ მიზეზებზე, მეორეს მხრივ კი ბოდიშის კამპანიის მნიშვნელობაზე საუბრობენ.
აზრთა სხვადასხვაობა, რა თქმა უნდა, ყველა ერთიანია არ არის ბოდიშთან მიმართებაში, მაგრამ ფილმის მთავარი მიზანი იყო, რომ შემდგარიყო დისკუსია. დაწყებული იყო მსჯელობა ამ თემაზე და ეს დისკუსია დაიწყო. რითიც მე მართლა ბედნიერი ვარ და ვთვლი, რომ ეს იქნება პირველი ნაბიჯი შედეგებისკენ. იგეგმება ამ თემის განვრცობა პირველი ფილმის შექმნით იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებსაც მეტნაკლები პასუხისმგებლობა აკისრიათ ამ კონფლიქტის გამო, ხოლო შემდეგი ნაბიჯი მეზონე შესაძლებელი გახდება, იქნება უკვე ქართულ საზოგადოება ქართველების მხრიდან აფხაზების მხრიდან.
გვითხრა გიორგი ჯანელიძემ და კიდევ ერთხელ გაგვიმეორა, რომ იგი პოტენციური რესპონდენტებისგან ბოდიშის მოხდას კი არა, დისკუსიაში ჩართვას ისურვებდა. დისკუსია მცირე მასშტაბით ფილმის პრეზენტაციის შემდეგაც გაიმართა.
ჩვენი ბოდიში იქნება ის, როდესაც ჩვენ სკოლაში ბავშვებს ვასწავლით საქართველოს ისტორიას, სადაც იქნება აფხაზური ხედვა გათვალისწინებული. არ იქნება მთელი ფურცლები ამოჭრილი, რომ აფხაზეთი არაფერი არ იყო, ქვეყანამ საქართველო გაერთიანა, სკოლაში კახეთი ძალით დაიპყრო და შემოუერთა საქართველოს. აფხაზები საქართველოს ისტორიას ისე ასწავლიან, რომ თითქოს საქართველო არის აფხაზეთი. ჩვენ აფხაზეთის ისტორიას ისე ვასწავლით, როგორც აფხაზეთი არის საქართველო. ჩვენ გასაყოფ ჩვენ ერთმანეთის ჭირის უფლები ვართ.
პოეტ შალვა ბაკურაძის გამოსვლის მთავარი არსი იყო ის, რომ ყველაზე დიდი ბოდიში ქართველების მხრიდან აფხაზების მიმართ აფხაზთა გადაწყვეტილებისადმი პატივისცემა იქნებოდა. ჟურნალისტმა ნანა ჯანაშიამ თავის მხრივ კი შემდეგი გვითხრა.
მე ვერ გაწყვი, რომ ეს ხალხი ჩვენი ბოდიშის მოხდით რაღაცა შეცვლის. მათ აქვს თავიანთი ინტერესები, საკმაოდ მოწამლულები არიან, ასე ვთქვათ, დიდი რუსეთის მიერ იმ იდეით, რომ ისინი იქნებიან თავისუფლები, დამოუკიდებლები, ოდესმე იქნება იქ პატარა შვეიცარია და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი ჯერა ამის, მაგრამ რეალობა სულ სხვა. მე თავად პირადად დამნაშავე თავს საერთოდ დავგრძნობ. ადამიანი, რომელიც ძალიან მიყვარდა დედა ჩემი და რომელმაც გამზარდა ის მაგათმა გასროლმა გრადმა იმსხვერპლა, მე აბსოლუტურად არ მაქვს ამის სურვილი, მაგრამ თუ ეს საქმეს დასჭირდება, მეც მოვხდი ყოველას პოდი.
ამბობს ნანა ჯანაშია. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის უჩან ანუაშვილის განმარტებით კი ბოდიშის მოხდი თითოეული ადამიანი აღიარებს თავის წილ პასუხისმგებლობას იმისას, რომ წლების წინ ომის დაწყება ვერ აღკვეთა. იგი ფიქრობს, რომ ბოდიშის აქცია, რომელიც ძირითადად ქართველებისათვის დაიგეგმა და კარგი გაგებით პროვოკაციული იყო, შედგა.
თავრაც ჩვენ დავინახეთ, არის ის, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება გარკვეულწილად შეიცვალა. ის მილიტარისტული ისტერია, რომელიც ომამდე არსებობდა, ეს დამოკიდებულება, რომ აფხაზეთი იყო განხილული როგორც ტერიტორია და ყველას დაიწყებული ჰქონდა ხალხი, დღეს ძალიან ხშირად გაისმენს იგივე, რომ აფხაზები უნდა დავიბნოთ პირველ რიგში და არა ტერიტორია.
ეს ერთგვარი დასკვნა, რომელსაც უჩან ანუაშვილი კამპანია ბოდიშის დაწყებიდან 4 წლის შემდეგ აკეთებს. ერთდროულად პროვოკაციული და სენსიტიური კამპანიის შედეგები სწორედ მოსაზრებათა და შეფასებათა მრავალფეროვნების სახით კარგად გამოჩნდა ფილმშიც.
ბოდიში რისთვის რომ თავები დაგვაჭრეს და გამოყარეს, ბოდიში რისთვის რომ ქართულ ძეგლები დაანგრიეს, ბოდიში რისთვის რომ პატარა ბავშვები გაყინეს უღელტეხილზე და ვაში თვითმფრინავები ჩამოგუყარეს, ბოდიში რისთვის? ჩვენ უნდა ვიხადოთ კიდე ბოდიში რისთვის?
რას ეტყოდი აფხაზ ხალხს?
გულით ხნანო.
კაცობრიობა შეიცვალა მაშინ, როდესაც პირველმა ადამიანმა თქვა ბოდიში.
სახელმწიფო, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს საკუთარი მოქალაქეების უფლებების დაცვას, ვალდებულია, რომ მათ წინაშე ბოდიში მოიხადოს.
დავიწყოთ ჩვენ და ვთქვათ პირველი ეს ბოდიში.
მე დაგასწრებ ბოდიშის მოხდას.
რა არის შენი სათქმელი? კამპანია ბოდიში დაწყებულია.
ეს ანაცყვეტი ფილმიდან დაარღვია სიჩუმე, რომელშიც ბოდიშის კამპანიისადმი ზოგი მკვეთრად უარყოფით დამოკიდებულებას გამოხატავს, ზოგი დადებით, თუმცა ყველა თანხმდება იმაზე, რომ ომის შეცდომა იყო და ამ შეცდომებს გააზრება და ოპტიმალური გადაწყვეტილებები სჭირდება. რამდენად მნიშვნელოვანია კამპანია აფხაზური მხარისთვის? ამ შეკითხვით ფილმის ერთ-ერთ გმირს, აფხაზ ქალბატონს, რუსუდან მარშანიას მიუმართეთ.
Конечно, нравится это то, что грузины.
რა თქმა უნდა, მოსწონთ, რომ ქართველები თუნდაც მათი მცირე ნაწილი ცდილობს პასუხისმგებლობა აიღოს იმაზე, რაც ორ ხალხ შორის მოხდა. მაგრამ ისინი ამავდროულად ფიქრობენ, რომ ვიდრე ამის მიღმა სახელმწიფო სტრატეგია არ დგას და სახელმწიფო არ ცდილობს იმის პრევენციას, რაც წარსულში იყო მომავალში რომ არ განმეორდეს, ეს ცალკეული ადამიანების კეთილი ნება და ცარიელი სიტყვებია. თუმცა მე შემიძლია ვთქვა, რომ აფხაზეთში არიან ადამიანები, რომელთაც სიამოვნებთ ბოდიშის მოსმენა და რომელთაც ესმით, რომ ეს სიტყვები აუცილებლად უნდა ითქვას, აუცილებლად უნდა ითქვას.
Понимает, что эти слова должны быть сказаны. Обязательно должны быть сказаны.
Амбопс რუსუდან მარშანია. მისი მოსასწრება მოისმინა ციუშეთში, რომელიც თბილისში მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა. წარსულის მიმართ დამოკიდებულებას ეხება შემდეგი სიუჟეტიც, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ წარმოგიდგენთ.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები, საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
20 წლის წინ, 1991 წლის 8 დეკემბერს საბჭოთა კავშირის სამმა რესპუბლიკამ, რუსეთმა, ბელორუსიამ, უკრაინამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომელსაც საბჭოთა კავშირის დაშლა მოხდა. თუმცა, როგორც ამერიკელი ჟურნალისტის დევიდ სატერის ახალციგნში ვკითხულობთ, იმპერიასთან ერთად წარსულში ჩაბარდა ის საზარელი დანაშაულებიც, რომლებიც მის წიაღში იყო ჩადენილი. სატერის აზრით, სწორედ საბჭოთა კავშირის თამდევი ადამიანური ტრაგედიის მასშტაბების გაუაზრებლობა იწვევს იმას, რომ რუსეთში კვლავაც ავტორიტარული მთავრობაა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტისა და რუსეთის პოლიტიკის ანალიტიკოსის დევიდ სატერის წიგნის ყდაზე ვლადიმირ ლენინის დამტვერილი ბიუსტის ფოტოა გამოსახული. ფოტო მიტოვებულ ეზოშია გადაღებული. ეს დიდი ხნის წინ მოხდა და არც არასოდეს მომხდარა. ასე ეწოდება წიგნს, რომლის მთავარი არგუმენტი შემდეგია. რუსეთს აჩრდილივით დასდევს დაუსრულებელი საბჭოთა წარსული. უფრო ზუსტად კი საბჭოთა პროექტით გამოწვეული უზარმაზარი ადამიანური ტრაგედიის შეუსაბამო და შეზღუდული ემოციური აღქმა. ეს აჩრდილი გავლენას ახდენს მრავალი ფორმით, იქნება ეს სახელმწიფო დონეზე თუ ინდივიდების ფსიქიკის თვალსაზრისით. აზრი, რომ ტრაგიკული ისტორია შეიძლება გაანალიზდეს და ეროვნული შეგნების ნაწილად იქცეს, რუსეთში არ არის გაზიარებული, წერს სატერი. მეტიც, მისი თქმით, კომუნისტური დანაშაულების თაობაზე რეფლექსიის ნაკლებობამ, იმ იდეის შემზარაობის გაუაზრებლობამ, რომ სახელმწიფო უმნიშვნელოდ მიიჩნევს ინდივიდებს თავისი მიზნებისკენ სწრაფვაში, დიდწილად განაპირობა ვლადიმირ პუტინის რუსეთში არსებული რეალობა.
ვიკრობ ამას რუსეთში ფსიქოლოგიური ცვლილებები დასჭირდება, მენტალური ცვლილებები. ჩემი აზრით, რუსეთის ხალხისგან ძალისხმევა დასჭირდება ინდივიდის მთლიანობის იდეის დაცვას. ეს ძალისხმევა არ ჩანს. ეს არნიშნავს, რომ რუსები თავიანთ სიცოცხლეს არაფასებენ, ან თავიანთი ახლობლების სიცოცხლეს, მაგრამ ისინი მზად არიან უგულებელყონ სიკვდილის შემთხვევები. მაგალითად, მძევლად აყვანილი ადამიანების სიკვდილი, დედოსჯინის ან წვრთნის შედეგად რუსი ჯარისკაცების სიკვდილი, შეცდომების და არაკომპეტენტურობის გამო პაციენტების სიკვდილი საავადმყოფოებში, უბედური შემთხვევები, თვითმკვლელობებით, მკვლელობებით გამოწვეული სიკვდილი. ეს საზოგადოება საკმარისად არ ზრუნავს სიცოცხლისა და ინდივიდების დაცვაზე.
სატერის აზრით, აზრით, ამგვარ დამოკიდებულებას საფუძველი ჯერ კიდევ ცარისტულ პერიოდში ჩაეყარა. კომუნისტური სისტემის უპრეცედენტო სისასტიკემ კი საბოლოოდ გაამყარა. ამას დაემატა ის, რასაც ავტორი მომხდარის მორალური მნიშვნელობის გასაგებად საჭირო ნების ნაკლებობას უწოდებს და ვითარებამ, მისი აზრით, მძიმე და უიმედო ფორმა მიიღო. საბჭოთა რეჟიმის დროს დაღუპული 20 მილიონამდე ადამიანის ხსოვნის პატივსაცემი მემორიალები, რომლებიც ძირითადად პერესტროიკის პერიოდში აიგო, ახლა სხვა ნაგებობებშია ჩაკარგული. კომუნისტური ტერორის მსხვერპლთა ერთიანი სახელმწიფო მონუმენტი ან მუზეუმი რუსეთში არ არსებობს. ისევე როგორც სატერის აზრით, არ არსებობს ეროვნული კონსენსუსი ამ ტრაგედიის დაგმობისა და მის გამო გაბრაზების ირგვლივ. ცატერის წიგნში აღწერილია მოსკოვის ასობით ადგილი, რომლებსაც თავის დროზე საბჭოთა უშიშროება მკვლელობებისა და სიკვდილით დაშისთვის იყენებდა. ავტორი წერს, რომ ამ ადგილებიდან უმეტესობას დღეს არც შესაბამისი წარწერა აქვს და არც სხვა რაიმე ფორმით არის აღნიშნული მისი სისხლიანი წარსული. მაგალითად, ნიკოლსკაიას ქუჩის 23 ნომერში მდებარე შენობა, სადაც 35,000 ადამიანს მიუსაჯეს სიკვდილი, მალე ახალი გასართობი კომპლექსის ნაწილი გახდება. სატერი წერს რესტორანზეც, რომელიც საბჭოთა უშიშროების ფიგურებს ერთგვარ გასართობ საგნებად აქცევს. ავტორი რესტორნის მფლობელს გასაუბრებია და მისგან დიდწილად ტიპური, სიმპტომატური პასუხი მიუღია.
If you entered the restaurant, the first thing you saw was a white bust of
რესტორანში შესვლისას პირველად თვალში ანდროპოვის თეთრი ბიუსტი მოხვდებოდა. ყვავილებით მოგასმული. ისევე როგორც უშიშროების სტრუქტურების სხვა ყოფილი ლიდერების, მათ შორის ყველაზე სისხლიანი და ულმობელი ინდივიდების, ბერიასა და იეჟოვის. შიგნით შევედი და მენეჯერს გავესაუბრე. ვკითხე რაიმე უხერხულობას თუ გრძნობდა ამ პორტრეტების გამოგიდებით. მისი პასუხი რუსეთის საზოგადოების გარკვეული სეგმენტისთვის საკმაოდ ტიპური იყო. მან მითხრა, მაშინდელი ამბების დღევანდელი სტანდარტებით განსჯა შეუძლებელია. მაშინ სხვანაირი ისტორიული გარემო იყო და სხვა საჭიროებები.
სატერის აზრით, ანტიკომუნისტური განწყობა, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლამ მოიტანა, ფაქტობრივად დასამარდა 2005 წელს, როცა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ცნობილი სიტყვები წარმოთქვა. საბჭოთა კავშირის დაშლა 20 საუკუნის უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა იყო. სატერის თქმით, ის, რომ რუსეთის საზოგადოება საბჭოთა წარსულის მორალურად გასააზრებლად საკმარის ნებას და მზაობას არ ავლენს, პუტინის მიზნებს კარგად ეხმიანება. საბჭოთა დანაშაულებზე საუბარი ხომ სწორედ ამ ლიდერის პირობებში ჩაჩომდა და ის პირიქით წარსულის განდიდებით იქნა ჩანაცვლებული. ავტორის აზრით, დროთა განმავლობაში რუსეთის საზოგადოებას წარსულთან გამკლავება კიდევ უფრო მეტად გაუჭირდება. ახლა თუ არაა იმისნება, რომ აღნიშნონ მასობრივი სამარხები, პატივი მიაგონ მსხვერპლთ, გაასამართლონ ჯალათები, მაშინ 5-10-15 წლის შემდეგ საამისოდ კიდევ უფრო ნაკლები ინტერესი იქნებაო, ამბობს ის. დევიდ სატერის წიგნი შეერთებულ შტატებში 13 დეკემბერს გამოვიდა.
სალომე ასათიანმა წარმოგვიდგინა ამერიკელი ჟურნალისტის დევიდ სატერის წიგნი, რომელიც კომუნისტური ეპოქის დანაშაულების პრობლემას ეხება. კომუნისტური რეჟიმის დანაშაულები რამდენადაც ცნობილია უკიდურესად მწირი ინფორმაციით, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობისგან იზოლირებული ჩრდილოეთ კორეიდან ვრცელდება, ყოველდღიური რეალობაა ამ ქვეყანაში. და მაინც ჩრდილოეთ კორეელი დიქტატორის კიმ ჩერ ირის გარდაცვალება, იმ სურათები თუ იმშელებთ, რომელიც ამ დღეებში გავრცელდა, ნამდვილი ტრაგედია, შოკი აღმოჩნდა უამრავი კორეელისთვის. ათასობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში, რათა კოლექტიურად დაეტირა დიქტატორი. კორეის დიქტატორის დატირებამ ჩვენს კოლეგას გიორგი გვახარიას გაახსენა მიხელ ჭიაურელის ფილმი „დიადი დამშვიდობება“.
ჩრდილოეთ კორეაში უკვე მუშაობენ დოკუმენტურ ფილმზე, რომელიც გვიამბობს, თუ რა ხდებოდა 2011 წლის მიწურულს დღევანდელ მსოფლიოში ყველაზე ჩაკეტილ ქვეყანაში. ჩრდილოეთ კორეის ეს ჩაკეტილობა, აქაური საზოგადოების იზოლაცია დანარჩენი მსოფლიოსგან არის მთავარი მიზეზი, რომელიც არ გვაძლევს საშუალებას განსაზღვროთ, რამდენად გულწრფელია დიქტატორის დატირება. უფრო მეტის ისტერიკა, რომელიც თან ახლდა კიმ ჩერ ირის გლოვას. ამბობენ, რომ კომუნისტურ კორეაში კიმ ჩერ ირის პორტრეტი თითქმის ყველა ოჯახის საკრალური ნივთია. ხოდა როცა ცოცხალი ბელადის სახე გადაიქცა ხატად, ძნელი წარმოსადგენი არაა, როგორი სტრესია ასეთი კულტურისთვის ბელადის სიკვდილი. ესაა ფრაგმენტი დოკუმენტური ფილმიდან, რომელიც 1953 წელს ჩეხმა და პოლონელმა კინემატოგრაფისტებმა ერთად გადაიღეს. ამ ფილმით შეგვიძლია ვნახოთ, როგორი იყო ჩინელების რეაქცია იოსებ სტალინის სიკვდილზე. საინტერესოა, რომ ფილმი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მაყურებლისთვის შეიქმნა, როგორც ჩანს იმის საჩვენებლად, თუ როგორ უნდა დაიტირონ კომუნისტებმა თავიანთი ბელადი. Stalinis gardatsvalebis dghebshi am saqolotao planetarul glovas uimedoba da momavlis shishi unda daezlia. Beladi romlis garshemotrialebda mteli planeta mokuda, ghmerti mokuda. Magam adamiani shesazreblobebi usazghroa. Psoplios svalasva kveqnis mshromelebi gaertiandebian, es ikneba sasauli romelits daamartsxebs sigudels. Როგორც ჩანს, ეს იდეა დაედო საფუძვლად ფილმს, რომელიც მიხეილ ჭიაურელს დაუკვეთეს სტალინის გარდაცვალების შემდეგ. ბელადის საყვარელ რეჟისორს, რომელმაც რეალური სტალინის კინოორეული შექმნა ფილმებში დიადი განთიადი ფიცი. დოკუმენტურ კინოში მუშაობის გამოცდილება არ ქონია, მაგრამ კრემლმა სწორედ მას დაავალა ბელადის გლოვის აღბეჭდა ფირზე. კრემლში იცოდნენ, რომ მხოლოდ ჭიაურელს შეეძლო წარმოედგინა სტალინი, როგორც ღვთაება, რომლის სხეულს მავზოლეუმში დაასვენებენ, მაგრამ მისი სული მთელ პლანეტას მოიცავს. მხოლოდ ჭიაურელს შეეძლო ათეისტურ ქვეყანაში ბელადი მამის უკვდავების კინემატოგრაფიული სახის შექმნა. რამდენიმე წლის წინ ჩვენ ჩავწერეთ ინტერვიუ მიხეილ ჭიაურელის ქალიშვილთან, სოფიკო ჭიაურელთან, რომელმაც დიად დამშვიდობებაზე მუშაობის პროცესი გაიხსენა.
მამას დაავალეს ვიდრე ხრუშჩოვმოვიდ ფილმი, სტალინის წამიყვანა, აი ბელი სტალბე ეს ამ დამამცნობა ერთი კვირა დავდიოდი დილით, ვივდიოდ ღამე მოვდიოდი და იჯდა იქ მოსული მასალა მთელი მსოფლიოდან. მე არაფერი ვსგავსი აფრიკა, რა ქონდა საერთოდ აფრიკას სტალინთან თქვათ და რო იგებენ რომ სტალინი მოკდა მიწას რო ახლია თავს.
არაფერი მსგავსი არ მინახავსო, გვითხრა სოფიკო ჭიაურელმა. არაფერი მსგავსი არ უნდა ენახა არც მაყურებელს. იგი უნდა დარწმუნებულიყო, რომ მარტო არაა თავის გლოვაში. მოგვიანებით, როცა ნიკიტა ხრუშჩოვმა დაგმო პიროვნების კულტი, დიადი დამშვიდობა აგრძალეს. უფრო მეტიც, მიხეილ ჭიაურელი ფაქტობრივად გადაასახლეს სვერდლოვსკში. მერე მსოფლიო სტალინური რეპრესიების შესახებ შეიტყოდა, როცა 40 წლის შემდეგ დიადი დამშვიდობა ხელახლა უჩვენეს ტელევიზიით, მაყურებლის ნაწილმა სტალინის დატირება აღიქვა როგორც თეატრი, როგორც დადგმა, რომელშიც გლოვიარეები მხოლოდ და მხოლოდ თამაშობდნენ. დაახლოებით ასე უყურებს დღეს მსოფლიო ჩრდილოეთ კორეის დიქტატორის დატირების კადრებს. ვიღაცას ეცინება, ვიღაც კი უბრალოდ დასცინის გლოვიარეებს. არადა ისტორიამ გუჩვენა, ჩაკეტილ საზოგადოებაში ბელადის დატირება, ბელადის ხატად ქცევა, როგორც წესი გულწრფელი პროცესია. გლოვას და ტრაგედიას სიცილი ცვლის მხოლოდ მაშინ, როცა ეს სივრცე გაიხსნება და როცა ადამიანები თავად გააცნობიერებენ, ვის მისტიროდნენ და რატო მისტიროდნენ. მანამდე მთელი ჩვენი ეს ირონია, ქილიკი, იმ ხალხის მიმართ, ვინც ბელადს დასტირის, მხოლოდ და მხოლოდ ქედმაღლობა იქნება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტში, რომელსაც ახლა თავსებთ, უკვე აღარ იქნება საუბარი დიქტატორებზე და დანაშაულებზე. ღვინის კლუბის და ჟურნალცხელი შოკოლადის ძალისხმევით გამოიცა პირველი ქართული ღვინის გზამკვლევი, რომლის ავტორიცაა ღვინის კლუბის პრეზიდენტი ლიტერატორი მალხაზ ხარბედია. წიგნიდან მკითხველი მიიღებს ამომწურავ ინფორმაციას ქართული მევენახეობა მეღვინეობის, როგორც ისტორიის, ისე თანამედროვე ტენდენციების შესახებ. გზამკვლევში დეტალურადაა მიმოხილული ვაზის ქართული ჯიშები და საქართველოს მევენახეობა მეღვინეობის ტრადიციული რეგიონები. გარდა ამისა, წიგნი შევსებულია საცნობარო და საგანმანათლებლო ხასიათის ინფორმაციით. უფრო მეც, პირველი ქართული ღვინის გზამკვლევზე შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ქართული ღვინის გზამკვლევი ბილინგური, ქართულ და ინგლისურ ენებზე დაწერილი ტექსტია, რომლის სტრუქტურა, როგორც ავტორი მალხაზ ხარბედია განმარტავს, განაპირობა ნაწილობრივ თანამედროვე ქართველი მომხმარებლის მოთხოვნილებამ, ნაწილობრივ კი სურვილმა ამაღლდეს საქართველოში ღვინის მოხმარების კულტურა.
ეს პირველში ღვინის მოხმარებას ეხება, ღვინის მოხმარების წესებს, ღვინის შენახვას, ჰიგიენასთან დაკავშირებულ პრობლემებს, ღვინის დაავადებებს და ასე შემდეგ. გარდა უშუალოდ აი გზამკვლევისთვის დამახასიათებელი თემატიკისა, როგორც არის მაგალითად საქართველოს ღვინის რეგიონები, კონკრეტულად აი სხვადასხვა კატეგორიის ღვინის დახასიათებები, თანამედროვე ქართული ღვინის ბაზრის მდგომარეობა, ექსპორტი, ბავშვებში და ბაზარი და ასე შემდეგ, ამასთანავე მე საჭირო ჩავთვალე რომ შეგვეტანა ესეთი თავები როგორიც არის თქვათ ქართული ღონისა და ქართული გერძების შეხამება რომ მე თუ ცხოვრებისთვის საინტერესო იქნებოდა რა თქმა უნდა ქართული კითხვისთვისაც.
გარდა ამისა მალხაც ხარბედიას თქმით სამკლევის საშუალებით დაინტერესებული მკითხველი მიიღებს პასუხს მისთვის საინტერესო თითქმის ყველა შეკითხვაზე მათ შორის იმაზე თუ სად და რომელი ღვინო შეიძინოს როგორ გაარჩიოს კარგი ღვინო დაავადებულისაგან რომელ რეგიონში ვაზის რომელი ჯიში ხარობს და როგორი ღვინო მზადდება როგორ შეინახოს და მოუაროს ღვინოს, სად შეიძინოს საუკეთესო ქვევრის ღვინო და სად ინდუსტრიული. ამასთან გზამკვლევში როგორც ღვინის მწერალი ალეკო ცხიტიშვილი განმარტავს, პირუტნელადაა წარმოჩენილი საქართველოს ბაზარზე მოქმედი თითქმის ყველა ღვინის მწარმოებელი კომპანია და მათი პროდუქტი.
ეს ციგნი არის მიუკერძოებელი და არ წარმოადგენს რომელიმე კონკრეტული კომპანიის მხარდამჭერ გამოცემას, ან თუნდაც რომელიმე მდინარეობის მაგალითად ნატურალური მეღვინეობის ან პირიქით რაღაც ინდუსტრიული მეღვინეობის მხარდამჭერ გამოცემას. აქ თავმოყრილი არის ყველაფერი ის, რასაც დღეს ზოგადად ეს ქართული მეღვინეობა სთავაზობს მომხმარებელს.
ალეკო ცხიტიშვილის თქმით, მალხაზ ხარბედიას ეს წიგნი ფაქტობრივად ქართული ღვინის პირველი გზამკვლევია. საინტერესოა, როგორ მოხდა ისე, რომ საქართველოში, ღვინის ტრადიციულ ქვეყანაში, ამ ტიპის ლიტერატურა აქამდე არ გამოცემულა. ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ კომპანია ჩვენი ღვინის დამფუძნებელ სოლიკო ცაიშვილს მიმართა.
ტრადიციული ღვინის ქვეყანა კი ვარ ჩვენ, მაგრამ ღვინის ბაზარი ჩვენთან არანორმალური იყო ყოველთვის. ჯერ ესეთი ცოტა დასახელების ღვინო გამოდიოდა, ის ჯიშები, რომლებსაც უნდა შეექვნათ ქართული ღვინის მრავალფეროვნება, საერთოდ ამოაგდეს ხმარებიდან. ამიტომ იმდენად გაღარიბდა, რომ აღარ იყო საჭიროება ამისი. ეხა წინანდალი გურჯაანი, ახაშენი მოყუზანი, ხვანჭკარა ქიზმარაული, აბაზონო ჩამოგითვალეთ ყველა ღვინო, რომელიც იყიდებოდა თითქმის და ამისთვის ეხა წიგნების და გზამკვლევების დაწერა არ იყო საჭირო. ეხლა უკვე დადგა ის ეტაპი, როდესაც გამრავალფეროვნდა.
ეს მრავალფეროვნება, რომლის შესახებაც სოლიკო ცაიშვილი ლაპარაკობდა, სრულადაა ასახული ქართული ღვინის გზამკვლევში. უყურადღებოდ არაა დატოვებული არცერთი მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი ჯიშის ვაზი და ღვინო. თუმცა წიგნში ხაზგასმითაა გამოყოფილი საფერავი, რომელზეც ავტორის სიტყვებით ქართული მეღვინეობის წარსული და მომავალი დგას, რომელსაც ყველაზე ძვირფასი მოგონებები და დიდი იმედები უკავშირდება და რომლის სამფლობელო კახეთია.
კბილა და ნაქებო კახეთო დიდო ალაზნის ჭალავო.
თბილისიდან სულ ახლოს რამდენიმე წუთის სავალზე სოფელი ხაშმია, რომელიც გეოგრაფიულად პირველი ლეგენდარული ადგილია საფერავისათვის. აქაურ ღვინოს დევის სისხლიც კი შეარქვეს. მომდევნო გაჩერება კარდენახია, სადაც ახუებად ცნობილ ნაკვეთებში კახეთის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ბლანტი ალუბლის მურაბასავით დამდგარი მშრალი საფერავი იწურება. იქვია ანაგური და ტიბაანური საფერავიც. შემდეგ უკვე კლასიკური მუკუზანის ჯერი მოდის, ბროწეულის ფერი ძლიერი ღვინოსი, რომელიც ბევრის აზრით საფერავის ეტალონია. წიგნიდან აღებული ამცირე ფრაგმენტიდანაც ჩანს, რომ ქართული ღვინის გზამკვლევი არაა ტიპური სტატისტიკური მონაცემებით შევსებული მშრალი ბიზნეს ცნობარი. ავტორისათვის ღვინო ფუნქციურ საკვებსა და გასაყიდ საქონელზე მეტია. ერთგან კახური ტიპის ღვინოების ფერი შეფასებისას ქარვისა და ჩაის ფერთან ერთად ნახსენებია უნაბის ფერი, ოქროს ფერი, ცეცხლისა და მზის ფერი. ღვინო რომ ქართული კულტურის განუყოფელი ნაწილი და ერთგვარი მამოძრავებელი ძალა, კარგად ჩანს წიგნის ყველაზე ვრცელ თავში, რომლის სათაური ქართული ღვინის ისტორია. ამბობს ღვინის კლუბის წევრი ლიტერატორი სოსო ტაბუცაძე.
ეს არ არის მხოლოდ სასმელი, ეს არის ქართული კულტურის განუყოფელი ნაწილი. ღვინო ქართველი კაცის ცხოვრების წესი, მოვლენის, სამყაროს, საგნის შეფასების, ეს აბსოლუტურად ეს არის, დავარქვათ ამას ქართული ფილოსოფია, კი ბატონო. ეს არის კონკრეტულად, მე ასეც კი ვიტყოდი, რომ ეს არის დასაწყისი, შესავალი ქართული ცხოვრების ფილოსოფიაში, რომელიც ღვინოზე აუცილებლად გადის.
ეს იყო სოსო ტაბუცაძე. მალხაზ ხარბედია კი დარწმუნებულია, რომ კარგ ღვინო შეუძლია შეცვალოს ადამიანის დამოკიდებულება არამხოლოდ ღვინისადმი, არამედ სამყაროს მიმართაც. დაახლოებით ამავე ძალისაა ღვინის შესახებ დაწერილი ეს წიგნიც, რომლის მთავარ ნაკლად ავტორი გზამკვლევში წარმოდგენილ მეღვინეთა სიმწირეს მიიჩნევს. თუმცა მალხაზ ხარბედიასვე განმარტებით, ამის მიზეზი არსებული სინამდვილეა. მოწყვილე, ანუ შთაგონებულ მეღვინეთა ნაკლებობა.
დღეს ძალიან ცოტა პიროვნება არის ქართულ მეღვინეობაში. ავტორი შეიძლება ასე ითქვას რა, შემოქმედი ძალიან ცოტა არის. ზუსტად ეს შემოქმედები გვაკლია ხა ყველაზე მეტად. ინდივიდები, ეს ადამიანები, რომლებიც თავისებურად ხედავენ ღვინოს და რომლებიც რაღაცა ინერტულ მას კი არ ქნიან პროდუქტს, არამედ ქნიან გამორჩეულს და თავისებურს, რომელთა რიცხვიც საბედნიეროდ იზრდება დღეს საქართველოში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უფრო მრავალფეროვანი გახდება ქართული ღვინო. ესეთ ყალბი ოპტიმიზმის გარეშე ამბობ მართლა, რაღაცა წინსულები არიან თვალსაზრისით.
ამბობს მალხაზ ხარბედია, ღვინის კლუბის პრეზიდენტი, პირველი ქართული ღვინის გზამკვლევის ავტორი. ამ გზამკვლევზე მოგვითხრო ჯიმშერ რეხვიაშვილმა, რომლის სიუჟეტითაც დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე დალღის ეხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. საციამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.